Вы на хвалях Радио Свабода, у Менску 6 гадзінаў 30 хвілінаў, у пражскай студыі Сергія Навумшыка. На пачатку асноўныя беларускія падзеі. Камітэт абароны журналістаў судзіў ператрусы, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Гаворка ідзе пра падзеі 16 сакавіка, калі ў журналістаў народнай волі і сайту Харты 97 канфіскавалі камп'ютары. Пры гэтым журналістку Наталлю Радзіну ударылі ў твар. Больш за 400 вядомых дзеячоў Венесуэлы, вядомая група 400, плюс падпісалі ліст пратэсту супраць прыезду ў іх краіну кіраўніка Беларусі, якога яны называюць апошнім дыктатарам Еўропы. Прыезд Лукашэнкі адзначаецца ў лісце толькі пацвярджае той факт, што дыктатуры аб'ядноўваюцца, каб надаць бачнасць законнасці сваім дзеянням. Новаабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович наведае Беларусь гэтай вясной. Пра гэта паведамілі бо ў праве па сувязях са СМІ сакратарыята Кабінету міністраў Украіны. Палітычныя партыі Беларусі вылучылі 591 кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў, з іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Партыйныя прэтэндэнты складаюць крыху больш за 2% ад усіх вылучаных кандыдатаў. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергей Скрабец заявіў пра намер узначаліць Менскі гарсавет. З гэтай мэтай ён падаў дакументы на рэгістрацыю якасці кандыдата ў дэпутаты. Гэта былі асноўныя беларускія падзеі, цяпер да міжнародных навінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што адзін з найважнейшых прыярытэтаў ЗША – не дапусціць, каб Іран авалодаў ядзернай зброі. Абама заявіў, што стварэнне Іранам атамнай бомбы можа справакаваць гонку ўзбраенняў на Блізкім Усходзе. Амерыканскі прэзідэнт выказаўся за ўвядзенне новых агрэсіўных санкцыяў супраць Тэгерану, калі ён не замарозіць сваю ядзерную праграму. Парыжскі клуб 19 краін-крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе запазыкі Афганістану. Злучаныя Штаты віталі гэтае рашэнне. Афганістану была прабачана запазычанасць прыблізна на суму ў 1,5 мільярда даляраў Парыжскаму клубу, Міжнароднаму валютнаму фонду, Сусветнаму банку ды іншым крэдыторам. Ваенна-паветраныя сілы НАТО правялі аднадзённыя вучэнні над тэрыторыяй краінаў Балтыі. У вучэннях удзельнічалі 6 баявых самалётаў, па 2 ад Францыі, Польшы і ад Літвы. Паводле камандавання НАТО адпрацоўвалася ўзаемадзеянне лётчыкаў і наземных службаў. На поўдні Афганістану ў горадзе Лашгарх былі застрэленыя 2 ваяўнікі, якія спрабавалі падарваць сябе ў памяшканні міжнароднай гуманітарнай арганізацыі. Прадстаўнік правінцыі Гельмент паведаміў, што камізэлькі з выбуховымі рэчамі нападнікі самазабойцы хавалі пад нацыянальным адзеннем. Горад, дзе адбылося здарэнне, знаходзіцца ў раёне, дзе сілы НАТО і афганскай арміі вядуць наступ супраць талібаў. Выслухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.